Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Pentru astăzi l-am alături de mine pe pastorul Cristian Voicu, căruia îi spun bun venit.
Bine ne-am regăsit.
Iată că pentru astăzi vreau să vă propun un subiect destul de greu și și foarte concret. Vorbim despre etică, am trecut de partea de introducere în care am aflat mai multe despre acest domeniu. Astăzi vorbim despre un aspect foarte concret: superstițiile, ocultismul și etica creștină. Desigur, și dumneavoastră veți avea ocazia să vă spuneți părerea despre acest subiect, eventual să ne împărtășiți din experiențele dumneavoastră. Avem la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379. La acest număr de telefon așteptăm impresiile dumneavoastră, însă în prima parte a emisiunii aș vrea să dezbat împreună cu invitatul meu acest subiect. Să intrăm direct. Ce înseamnă ocultism? Ce înseamnă superstiții? Care sunt acele practici care s-ar încadra în aceste categorii?
De la început aș vrea să spun un lucru care mi se pare foarte important. Tema este profundă, serioasă, nu este de glumit. Lucrurile acestea poate că le discutăm așa într-o ocazie de cultură generală sau poate să fie o chestie de distracție la un moment dat. Biblia însă ne spune că este un lucru care nu merită să-l iei în derâdere sau să glumești cu el. Pentru că dincolo de aspectul imediat există forțe ascunse, tainice, care lucrează într-un mod nebănuit. De aceea, chiar înainte de a veni la emisiune și încă de când m-ai anunțat că vom susține această temă, eu m-am rugat serios. Și acest lucru îl fac de fiecare dată. Și atunci când predic despre asemenea subiecte, pregătirea mea e mai deosebită, tocmai pentru faptul că eu cred cu toată convingerea că ceea ce spune Biblia este serios și eu trebuie să-mi iau măsurile de precauție ca nu cumva să-i dau posibilitatea diavolului să facă lucruri nepotrivite în dreptul meu. Același lucru l-aș da ca sfat pentru fiecare dintre cei care ne ascultă. Subiectul este serios și să o luăm în calcul acest lucru în funcție de tot ceea ce ne spune Biblia și ceea ce ne învață Dumnezeu.
Practic, legat de ce spuneți dumneavoastră, pregătindu-mă pentru emisiune, am găsit un citat care mi s-a părut foarte important. Mi se prezintă două extreme care pot apărea în această vis-a-vis de aceste practici. Pe de o parte, sunt oameni care nu cred, categoric nu cred, spun că aceste lucruri nu există, nu cred nici în diavol, nu cred în nimic paranormal, să zicem așa, sau supranatural. Pe de altă parte, sunt oameni care spun că doar Dumnezeu este cel care face minuni. De ce niciuna dintre aceste două extreme n-ar fi bună?
Păi nu este bună pentru că niciuna nu este fundamentată pe realitate. Noi putem, când discutăm despre un subiect, trebuie să luăm toate informațiile. Adică masa noastră de informații să fie completă ca să putem avea un rezultat pe măsură. Și ca să putem începe în mod corect, hai să ne aruncăm privirea puțin în Biblie, la unul din capitolele pe care noi le folosim adesea, Matei 24, unde Iisus Hristos a prezentat câteva direcții precise cu privire la lupta dintre bine și rău și în mod deosebit în preajma unor evenimente cu totul speciale, cum ar fi revenirea lui Iisus, acum a fost perioada în care Iisus a fost pe pământ. Matei 24 cu versetul 23. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Acest mai dinainte înseamnă că Dumnezeu ne-a pregătit și ne spune, fii atent, te avertizez, nu este o joacă.
Dar nu cumva acest verset se referă doar la acele practici, să zicem așa, de magie neagră? Pentru că eu, de exemplu, am găsit o listă cu diverse practici oculte, dar aparent nevinovate. De exemplu, ghicitul și datul în cărți, cititul în palmă, horoscop, zodiac, talismane, globul de cristal, acestea parcă sunt mai inofensive, așa.
Da, e adevărat. Titulatura este chiar câteodată plină de suspans și chiar atrage. Însă, în discuția noastră vom scoate în evidență un lucru. Noi nu trebuie să fim frapați doar de aspectul imediat, de lozincă, de fapta în sine imediată, ci de ceea ce este în spatele ei. Adică știu cine este acolo și cine a vorbit sau cine a făcut experimentul, minunea sau miracolul, dar de unde a primit putere și știința respectivă. De obicei, oamenii sunt frapați emoțional și sunt foarte încântați de momentul respectiv. Wow, ce chestie! Și pe timpul Mântuitorului au existat acest. Oamenii erau foarte... emoționați și încântați de fenomenul în sine, fără să-și dea seama că de fapt un fenomen supranatural, el are o obârșie, are o cauzalitate. Dacă nu studiem cu atenție cauza acestor lucrări care sunt curioase, ciudate, s-ar putea să fim duși în rătăcire. Tocmai acest lucru spune Iisus. Fiți atenți, că o să fiți chemați într-o parte în alta, vi se va spune ceva interesant, te duci, dar de fapt acolo este o minciună.
O mare parte din aceste practici au în centrul lor prezicerea viitorului și nu este de condamnat că noi ne dorim să știm ce se va întâmpla cu noi, ce se va întâmpla cu cei dragi în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat. Și se întâmplă ca de multe ori aceste practici pe care noi le considerăm oculte, dar pe care alții le consideră în regulă, să le ofere niște indicii despre viitor, indicii care chiar se dovedesc că sunt reale. Cum explicați acest lucru? Și atunci cum îi mai putem convinge pe oameni că aceste lucruri sunt rele?
Da, este o problemă serioasă. De-aia am spus la început că nu este simplu de tras liniile cele mai potrivite și de făcut o socoteală care să dea un rezultat potrivit, adică adevărat. Cu ghicitul, este și ghicitul care este înșelătorie, adică e o problemă mai mult de psihologie și se spun acolo niște formule care sunt valabile pentru toată lumea, în domenii care sunt specifice frământărilor noastre, dezamăgirilor noastre, în căsătorie, în dragoste, în servici, bani, boală, moarte și așa mai departe. Dar este și o zonă unde nu mai este șmecherie, este chiar miracol, sunt lucruri care te frapează. Și atunci cum se întâmplă? Păi este marea problemă care din totdeauna am discutat-o și o tot repetăm, că în spatele scenei există așa numitul sforar, care știe să tragă sforile, el pregătește evenimentele, el le anunță mai dinainte, el le aduce la îndeplinire și atunci normal că lucrurile pică foarte bine pentru cel care e prezicător, ghicitor. Aici se poate spune foarte mult, dar tu în cărți, cititul în cafea, în vremuri străvechi, se despicau animale, se citea în organe sau citim viitorul în stele, zodiac. Sunt foarte multe fenomene, dacă ar fi să le cităm, ele sunt zeci, dar care se bazează în mod deosebit pe această comunicare. Hai să vedem cam ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Și omul este curios și dintr-o curiozitate banală poți să intri într-o zonă nefastă, pentru că dincolo de perdea există cineva care vrea să te cucerească.
Dar cum să-i convingem pe cei care ne urmăresc acum și care poate chiar au experimentat aceste lucruri că sursa este una rea? Pentru că până la urmă Dumnezeu are intenții bune cu noi și am putea crede că chiar Dumnezeu este cel care face o minune în viața noastră sau că El este cel care îi dă unui anumit om o calitate extraordinară de a prezice viitorul, de exemplu.
Bine, aici
plus
intrăm...
de asta să nu uităm faptul că avem în Biblie profeți, profeți care preziceau viitorul. Și atunci, de ce astăzi punem sub semnul îndoielii aceste practici, iar în trecut unele dintre ele erau acceptate?
Deci aici noi trebuie să avem cheia care să descuie în mod corect ușa și să putem vedea scena așa cum este. Zona albă și zona neagră sau zona luminoasă și zona întunecată. Surprinzător că zona întunecată s-ar putea să apară luminoasă, pentru că diavolul știe să joace foarte bine cartea imaginii pozitive. Biblia ne spune că el apare ca un înger de lumină. Cum vine asta ca un înger de lumină? Păi foarte bine, el se îmbracă frumos, vorbește inteligent, este o persoană deosebită, are o poziție deosebită. N-ai cum să nu crezi. Dacă persoana asta te minte, atunci cum? Fără să-ți dai seama că în spatele acelei persoane este cu totul altceva. Bun, ai întrebat cum, de unde știm, care este cheia. Pe Biblie este plină de răspunsuri. Dacă nu avem o hartă sau nu avem posibilitatea să vedem în zona pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să ne lumineze, atunci suntem în deplin întuneric și suntem înșelați. Dacă deschidem însă Biblia, ea ne învață cum să procedăm. Încă de pe paginile prime ale Bibliei, ni se spune despre ispitirea omului, ispitirea Evei, unde diavolul, deghizat într-un șarpe, vine și vorbește Evei, un animal care nu vorbea, dar el acum vorbește. Eva începe să discute dialogul între Eva și șarpe, dar de fapt ea nu vorbea cu șarpele, ci vorbea cu cel care vorbea prin șarpe, și șarpele, la prima vedere,
chipurile
îi spune că ce spune Dumnezeu nu este adevărat. Hotărând nu vei muri, cu toate că Dumnezeu a spus vei muri. Ascultătorii să citească atent primele 6 versete din capitolul 3 din Geneza. Pe primele pagini. Bun, ce învățăm de aici? Că pe de o parte, Satana vorbește printr-un medium, medium acesta fiind șarpele, șarpele o încântă pe Eva și ea spune, wow, un șarpe vorbește, cu toate că ea știa că șarpele nu vorbește. Curiozitatea o frapează, discută mai departe, dar de fapt ea conduce un dialog cu cel care este în spatele scenei, sforarul care am amintit. Eva, dacă s-ar fi ținut de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum era spus, ea n-ar fi discutat cu diavolul, ar fi fost ferită de această ispită, capcană imensă. Și odată ce șarpele a pus ochii pe ea, și acum când spun șarpe, dați-vă seama că nu vorbesc numai de șarpele natural cu care vorbea, ci șarpele care era acolo nascuns. A zis că șarpele pune ochii pe animalul de care e victimă și îl hipnotizează. El stă liniștit și șarpele înghite. Cam așa a fost situația Evei. Ea a început să discute și din ce vorbea din asta era mai încântată, până când a căzut în capcană, pe de o parte că ea poate să fie ca Dumnezeu, iar pe de altă parte că ea intră într-o fază superioară a existenței ei și că nu e o problemă cu moartea. De fapt aici este fundamentul, baza existenței spiritismului. Și așa, uitați, am cărți, Biblie. Dar m-am gândit, pentru ajutorul nostru, să iau Dexu. Să vedeți ce ne spune Dexu foarte clar. Surprinzător, m-am zis, măi, ia să vă, Dexu spune lucrurile pe față. Iată ce ni se spune despre spiritism. Concepție vită în America la jumătatea secolului XIX-lea, și o să mai vorbim de acest lucru ca dată, și răspândită peste câțiva ani în Europa, bazată pe credința că sufletele, spiritele morților supraviețuiesc și pot comunica cu cei vii prin diferite procedee oculte asupra unor fapte ascunse, trecute sau viitoare, prin intermediul unei persoane căzute în transă, adică medium, sau prin mișcarea meselor, scriau pe masă, știu eu, tarodul,
pendula,
cristalul și toate aceste manifestări, care ele sunt diferite ca plaja să fie cât mai largă, de fapt în spate este aceeași persoană care a vorbit Evei în Eden. Nu vei muri, hotărând nu vei muri, tu vei fi într-o situație avansată, vei fi într-o situație pozitivă. Și Eva a crezut, dar pe cine a crezut? Nu l-a crezut pe Dumnezeu, ci l-a crezut pe diavol.
Haideți să vorbim puțin despre aspectul etic al acestor practici, pentru că vorbim despre superstiții, într-adevăr sunt persoane care apelează la aceste superstiții, la aceste practici oculte și în același timp se consideră creștini. Care ar fi contradicția între ceea ce un creștin crede, între ceea ce un creștin trebuie să facă și astfel de practici, până la urmă, oculte, rele, așa cum noi le numim acum?
Păi aici cred că baza creștinismului, noi avem în Sfânta Scriptură, dacă nu ne folosim de Biblie, care este cartea cărților și ea de fapt este cartea care deconspiră acțiunile vrăjmașului, noi suntem într-o zonă total necunoscută, într-o nebuloasă. Suntem pe nisipuri mișcătoare. Odată ce pășim însă pe terenul Bibliei, deja mintea ni se luminează. Aș vrea să dau citire câtorva pasaje biblice, pentru că ele sunt relevante în acest scop. Hai să citim, de exemplu, în Deuteronom, la capitolul 18. Ia să vedeți ce ne spune aici Moise. O să încerc să deschid Biblia cât mai repede să câștigăm timp. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. Ar fi trebuit să le luăm pe fiecare la rând. Și vrăjitor, și cititor în stele, și cei care vorbesc cu morții. Și avem exemple în acest sens a unora care, chiar că cunoscând Biblia, ei se duceau să primească viitorul de la asemenea persoane. Avem un exemplu elocvent în Biblie, în care Saul, împăratul, se duce la o vrăjitoare să-i spună ce se va întâmpla cu el. Și el a cerut să vorbească cu Samuel, acesta fiind un profet, dar profetul era mort. Și că din adânc vine Samuel și vorbește cu el. În loc să-i spună ceva de bine, îi spune ceva de rău, astfel încât Saul este total dezamorsat, este pierdut și ca urmare el se sinucide.
Dar chiar acest lucru și prezisese, așa zisul Samuel.
În timpul vieții, că el, dar avea posibilitatea Saul să pocăiască, să vină la Dumnezeu. Acum, ducându-se la o vrăjitoare, exact cum nu trebuia, el, în timpul activității sale, fiind luptător împotriva vrăjitoriei, mai se duce la o vrăjitoare. Cu cine a vorbit de fapt Saul? Cu Samuel? Și aici putem să dăm foarte multe date. Biblia ne spune că n-a vorbit cu Samuel, ci a vorbit cu diavolul.
Practic, esența acestei discuții stă în concepția pe care Biblia o lansează referitoare la nemurirea sufletului. Pentru exact. Că aici este cheia, de
aici
fapt.
Este cheia.
Atunci când crezi că sufletul este nemuritor, poți să te aștepți ca sufletul celui care a murit să vină să-ți vorbească. Însă dacă plecăm de la premisele biblice că sufletul nu este nemuritor, din contră, în momentul în care viața a încetat, sufletul acela nu mai există, suflarea se întoarce la Dumnezeu, atunci ne dăm seama că din start toate aceste manifestări sunt sub semnul întrebării și sunt de sorginte satanică, ca să le spunem lucrurilor pe nume.
Spiritistă, și atunci când vorbim de spiritism, noi vorbim despre posibilitatea de a vorbi cu morții. Asta spune spiritismul. Ocultismul la fel. Pot să vorbesc cu spiritele, dar aceste spirite cine sunt de fapt? Și avem cărți, uitați, aici am o carte, Ruleta Psihică, vorbește foarte mult George Vandeman despre acest lucru. Cartea este excepțională pentru că îți dă așa o hartă largă. Cine este de fapt în spatele scenei? Cine a ajutat-o pe doamna, o anumită scriitoare, să scrie o carte, nefăcând nimic decât stând cu degetele pe clape? Și mașina scria singură și a scris un roman nemaipomenit cu un anume medium și așa mai departe. Chiar dânsa spun, nu eu am scris-o, ci cel care mă conduce pe mine. Adică lucrurile sunt clare, spiritiștii recunosc că nu ei sunt autorii, ci altcineva din spate. Cine este în spate? Cine este sforarul? Că aici noi trebuie să recunoaștem că vorbim despre entități dincolo de existența noastră, supranaturale. Și poate să fie Dumnezeu sau poate să fie celălalt. Și eu trebuie să aleg, pentru că Dumnezeu mi-a spus, ți-am pus în față adevărul și minciuna. Alege adevărul, viața.
Încă un lucru de care aș vrea să mă leg în continuare este acesta al existenței răului. Pentru că de multe ori auzim în jurul nostru spunându-se acest lucru. Răul nu există, satana nu există, așadar tot ce se întâmplă supranatural vine din partea lui Dumnezeu. De ce este convenabilă această ipoteză pentru cel rău, să spunem așa?
Este convenabilă pentru că el dispare din scenă. Sau ideea că el ar fi cu copite, coadă, deci ceva așa fabulos ca din niște povești de copii. Fie că el nu există, fie că el există într-o formă așa animalică, o poveste, este foarte convenabil, pentru că atunci cel care aude despre existența sa de la cineva o să spună, asta este o balivernă.
Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc numărul de telefon la care așteptăm apelurile dumneavoastră, 0314-378-379. Așteptăm să ne sunați, să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre acest subiect, dacă cumva v-ați confruntat cu astfel de practici, dacă cumva aveți o experiență care credeți că ar fi relevantă pentru toți ceilalți. Așteptăm să ne sunați, reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vreau să ducem un pas mai departe discuția noastră. trecem de acest de această primă etapă, să spunem că într-adevăr nu credem în aceste practici oculte, nu avem legătură cu ele și totuși vedem în jurul nostru că se întâmplă astfel de fenomene. Poate chiar suntem martori la astfel de evenimente. Mă gândesc, de exemplu, la anumite vindecări miraculoase. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de oamenii care practică aceste practici, față de cei care sunt atrași de ele?
Bine, mă, dacă discutăm de acest lucru, nu vorbim despre un medic care are un cabinet și îți dă pastile. Este un fenomen ieșit din comun în care se fac niște vindecări miraculoase prin faptul că ele sunt excepționale. Și aici aș aminti, dau un exemplu, vindecătorii din Filipine. Aceștia făceau radiografie cu mâna sau operau cu mâna, n-aveau bisturiu, n-aveau, băgau mâna în burta omului, scoteau de acolo ce făceau, dădeau cu mâna, vindecau și omul pleca acasă fericit.
Am găsit pe internet, căutând diverse filmulețe, în care în biserici colosale, un anumit pastor sau un anumit vindecător, să spunem așa, rostește de undeva din față rugăciuni. Cei care sunt în fața sa, publicul este de-a dreptul marcat de ceea ce se întâmplă și au loc anumite vindecări. Persoane care chiar spun că lucruri reale li s-au întâmplat în urma acestor momente.
Bun, se întâmplă. Întrebarea mea ar trebui să fie următoare. Aceste vindecări sunt de la Dumnezeu sau de la diavol? Scurpe, unul și cu unul fac doi.
Dar până la urmă,
de
pentru om,
știu?
Ce contează de unde sunt dacă el s-a făcut bine?
E bine, să zicem că n-ar conta la prima vedere, pentru că vom discuta puțin și consecințele dacă mă duc într-o parte sau mă duc în cealaltă. Hai să stabilim cum știu eu că este de la Dumnezeu sau este de la diavol. În primul rând că diavolul, dacă face o vindecare, el nu-ți cere nimic. Poți să trăiești cum vrei, poți să calci legea lui Dumnezeu, tu poți să furi, poți să minți, poți să desfrânezi, poți să mănânci ce vrei. La Dumnezeu nu este așa. Ce spune Dumnezeu? Hai să citim în Isaia, la capitolul 8. Deci Dumnezeu vorbește foarte clar la modul în care noi trebuie să ne raportăm la El și la cuvântul Său. Spune în Isaia, capitolul 8, la versetul 19 și 20. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Adică te vei duce la cel care face niște lucruri când te duci la un... El spune viitorul, lucruri extra... Sau poate chiar și să te vindece. La lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Expresia la lege și la mărturie înseamnă că trebuie să mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ce îmi spune? Vrei vindecare? Păi respectă regulile. Ce părere ați avea despre un exemplu pueril? Se duce pacientul la medic, bolnav de stomac, îl doare rău și medicul îi spune, fii atent, ia tratamentul acesta. Iar pacientul spune, doctore, hai să fim serioși, cum să iau tratamentul ăsta? Păi uite, mi-a spus mie cineva, vecina mea, că eu pot să mă vindec și mănânc ce vreau. Ce o să spună medicul? Du-te acolo dacă vrei, dar părerea mea că nu te vei vindeca niciodată. Adică nu pot să mă îmbăt, să mănânc ce vreau și o să fiu sănătos. La fel și în cele spirituale. Dumnezeu spune, respectă regulile, ți-am pus înainte binele și rău, alege binele. Hai să mai dau un text biblic care mi se pare foarte interesant. În Pavel vine, ca să deschidem și în Noul Testament, în epistola lui Pavel către Tesaloniceni, a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, 8 și 9. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. Deci acest pasaj biblic îmi spune că satana va face minuni prin oameni ai săi, dar minuni care să frapeze, dar aceste minuni vor putea să înșele doar pe cei care n-au primit adevărul. Adică, care adevăr? Dar Domnul Iisus ne-a spus, Cuvântul tău este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ce am citit mai adineauri, la lege și marturie, înseamnă că acesta este adevărul. Nu mă duc la Biblie să văd despre ce este vorba. Trăiesc viața cum vreau eu. Voi fi o victimă ușoară a acestor minuni care vor frapa, mă vor încânta. Dumnezeu, m-am dus și m-am vindecat. Acum hai să vorbim despre cost. Dacă diavolul te vindecă, nu-și cere nimic în schimb? Pe moment nu. În marea lucrare, operă universală, când Faust vrea să fie mai tânăr, mai frumos, vine Mephisto și ce îi spune? Îți dau bani, tinerețe, femei, numai că trebuie să faci ce spun
este
eu.
Este un schimb.
Da. Dar ce trebuie? Lasă, mai târziu, vedem noi. Și el ajunge tânăr, cu bani, cu de tot. La un moment dat vine Mephisto și îi spune, acum trebuie să plătești. Păi spune, vreau sângele tău, adică inima ta. Păi cum așa? Și până la urmă el scapă într-un mod tot așa, nemaipomenit de greu, dar scapă, dar scăpând din ghearele diavolului, ajunge din nou cum? Bătrân, amărât, singur, dar el spune așa, mai bine sunt așa decât să-mi vând sufletul diavolului. Diavolul îți dă, dar la un moment dat își cere sufletul.
Avem pe cineva care așteaptă să ne împărtășească un gând. Bine ați venit, sunteți în direct.
Este bună, bună învățătura biblică. Am și eu, am avut și noi experiențe cu Domnul. Când ne-am mutat într-o casă, erau mulți alții până la etajul nostru care erau necredincioși. Nu știm ce practicau. Dar într-o noapte am avut, ne-au deranjat niște zgomote în casă. Soțul meu adusese de la serviciu, făcute cadou, niște pliante cu zodiile, 12 pliante, cărticele mici. N-am avut timp să le citesc, le-am pus în bibliotecă, dar aveam așa o mustrare și le-am zis de ce le-ai primit. Și într-o noapte, foarte repede după ce le-am pus în bibliotecă, dormind, era o gălăgie, erau ceva de nedescris. M-am trezit, i-am făcut semn soțului, zic, cineva întoarce cheia noastră. Când s-a dus, a văzut firul de la telefon că se învârtea. Imediat m-am dat jos din pat, am deschis ușa pe terasă, ne-am aruncat în fuga mare pe genunchi și am strigat la Domnul Iisus. Tu care ai eliberat oameni, te rugăm, Tată Ceresc, să ne eliberezi casa de aceste duhuri. Imediat a doua zi am aruncat zodii.
Mulțumim pentru această...
Încă un lucru. Bunica mea strângea frunzele toamna, le dădea foc. Nu făcea prea mare focul, dar se făcea. Primăvara, cred că era uscate. Și sărea peste foc să n-o mănânce țânțari. Citind Biblia la rând, am descoperit că unii treceau copiii prin foc și nu era după cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumim pentru aceste gânduri. Chiar spunându-ne această experiență, mi-a venit în minte o întâmplare din Cartea Faptele Apostolilor. Avem în capitolul 19, practic suntem învățați ce să facem cu aceste obiecte de cult. Vreau să găsesc versetul.
19 cu versetul 18-19.
Exact. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 18. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat în Efes, în urma prezenței Apostolului Pavel acolo. Știm că acolo practicile oculte erau în floare, să spunem așa. Iată, vrăjitorii și-au ars cărțile. Doamna care ne-a sunat ne-a împărtășit o experiență cât de cât similară. Faptul că avem în casă obiecte care ar fi putut avea de a face cu astfel de practici înseamnă neapărat că satana va veni în casa noastră dacă noi nu credem în astfel de practici?
Deci dacă avem amulete, talismane sau simboluri, cum avea doamna, altcineva avea, de exemplu, la gât, cum se numește, un lănțișor cu un însemn. Aceasta a fost experiența care am petrecut-o. Altcineva avea o cheie care la un moment dat, fiind la o ședință de spiritism, am fost învățată să pun cheia pe o carte și cheia se învârtea în dreapta sau în stânga. În funcție de cum se învârtea era da sau nu, adică era un cod. Venind la biserică, persoanele acestea au fost foarte chinuite. Adică diavolul le împiedica de a avea legătura cu biserica, cu Iisus Hristos sau cu Biblia. Prin rugăciune și prin stăruință, prin pocăință, aceste persoane au fost salvate, însă amuletele au trebuit să fie aruncate.
Chiar dacă tu nu crezi chiar că dacă ele tu mai nu au crezi, o putere asupra
deci,
ta.
Satana lucrează în felul următor, deci nu se poate compara ce face diavolul cu ce face Dumnezeu. Dumnezeu are bun simț, ține cont de alegerea ta, dacă îi spui astăzi pleacă, el se îndepărtează și te lasă pe tine să alegi. Și chiar dacă lași pe Dumnezeu să vină în viața ta, mereu Dumnezeu te solicită. Vrei, de fiecare dată insistă pe voința ta, pentru că Dumnezeu dorește ca tu să-L slujești din dragoste. La diavol nu este așa. Dacă ai dat un deget, el îți ia toată mâna. Dacă ai dat mâna, el îți ia și capul. Și când vrei să ieși, el te amenință, te lovește și manipulează. Deci dacă tu i-ai dat un deget, adică ai luat o amuletă, tu ai impresia că este o treabă simplă. Dar el se agață de acea amuletă, este ca și cârligul pescarului. I-a zis că pescarii au ace mai mici sau ace mai mari, depinde ce pește vrea să prindă. Deci vă garantez că și un ac mic, dacă prinde un pește mai mare, tot îl rănește. Până la urmă rupe carne din el, dar tot. Acul este ac. Satana te prinde cu ceva mic, ca să te prindă după aceea cu ceva mare. Până nu îndepărtezi tot ce are legătură cu el, nu scapi. La fel, în fapte, se amintește despre situația lui Simon Vrăjitorul, care atunci când a primit Evanghelie, iarăși a luat cărțile lui și le-a terminat. Distrus. De ce? Pentru că ele erau însemne ale participării mele în zona de influență a diavolului. Și noi trebuie să ne îndepărtăm de această zonă. De aceea spune cuvântul, să n-ai nimic de a face cu toate aceste lucruri. Sunt persoane care citesc foarte mult. Cunosc un caz care a citit toate cărțile lui Harry Potter. Persoana respectivă este într-o mare problemă. Pentru că a intrat în zona nefasta vrăjitoriei, pentru că Harry Potter este un vrăjitor, a fost încântat, a ajuns să aibă vedenii noaptea în care l-a întâlnit pe un om negru, înspăimântător, când îmi povestea, într-adevăr îți dădea fiori. Și această persoană îmbrăcată în negru îi prevestea numai lucruri rele. Dar dacă ești împreună cu mine, atunci eu te rezolv. Nu-i manipulare?
Da.
Adică, uite, dacă te depărtezi, dar cum de-a ajuns acolo? Pentru că a intrat în zona nefastă, a citit foarte mult despre ceea ce nu era voie să citească. Subconștientul a fost încărcat cu acest balast, cu această informație.
Practic inconștient deschizi ușa. Ne oprim aici în discuție pentru că avem un alt telefon. Bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să vă spun și o experiență dureroasă.
Vă ascultăm.
Care am avut-o în urmă cu aproape 40 de ani. Deși nu eram pocăită, aveam doar 34 de ani, că mi s-a necat primul băiat. Avea 16 ani. Și a trecut un timp și nu l-am găsit și rudenile, oamenii m-au influențat să merg și eu la cineva care vorbește cu morții. Deși eu nu credeam în lucrurile acestea, nu am stins măcar un chibir la copii niciodată, nu credeam în așa. Totuși atunci, în durerea mare, m-am dus. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut o mare minune. când să spun la acea persoană ce durere am, despre ce o caut, vrea să apere de mine. Când vrea să mă apropii de ea, o ridica mâna spre mine și borborosa ceva și nu mă da voia să mă apropii de ea. Domnul a făcut o minune, eu citisem Biblia până atunci, după ce mi s-a necat băiatul și aveam de gând să mă pocăiesc. Și totuși, cel rău o căuta să mă abată de la calea dreaptă, dar Domnul a făcut o minune că nu m-a lăsat să, ca ea să-mi vorbească și m-a părut rău și îmi pare rău cât trăiesc. Și totuși, după aceea, eu în anul acela m-am botezat, după un soțul meu și Domnul a făcut o minune că după un an și 16 zile am găsit băiatul din apă. Și vreau să mă audă toți părinții, toți ascultătorii, nimeni să nu mai alerge după ajutor la cel rău, la ispititorul care a ispitit pe Domnul Iisus și cu atât mai mult vrea să ne ispitească și pe noi. Să ne încredem în Domnul, prin orice ce vrea să ne treacă. Știm, Doamne, știm că El ne iubește și ne încearcă credința noastră. Și vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi pentru această lecție de credință pe care ne-ați dat-o. Într-adevăr, este greu să aștepți răspunsuri, să-l cauți pe fiul tău care a dispărut și totuși să ai puterea să te oprești atunci când îți dai seama că ești pe un tărâm greșit. Avem multe de discutat, însă aș vrea să luăm acum o scurtă pauză, dar vom reveni imediat pentru a continua subiectul nostru.
Tu ești viața, Domnul meu.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, subiectul emisiunii este spiritismul, ocultismul și etica creștină. Împreună cu mine se află pastorul Cristian Voicu. Vă reamintesc de asemenea și numărul de telefon la care puteți suna pentru a ne împărtăși din experiențele dumneavoastră sau a vă spune opinia despre acest subiect. Numărul de telefon este 0314 378 379. Chiar acum este cineva alături de noi la telefon. Sunteți în direct, bună ziua.
Bună ziua. Îmi plac foarte mult emisiunile dumneavoastră și vă felicit și
mulțumim.
Sunt o ascultătoare fidelă. Aș avea o întrebare, pentru că eu merg într-o biserică adventistă de ceva vreme, dar și credința mea este și cred întru totul în adventism și în ce se m-ați înțeles.
Da, în Biblie sperăm noi.
Da, în Biblie, adevărul. Asta este convingerea mea, că asta este adevărul. Dar în casă am icoane și aș vrea să știu dacă și icoanele și crucilițele fac parte din categoria obiectelor de nu știu, de ocultism. Dar am auzit mai devreme că ar trebui aruncate anumite obiecte și dacă aș vrea să știu dacă și acestea fac parte din...
Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați fost atrasă, ați fost tentată de acest fenomen, să zicem, al spiritismului sau al practicilor oculte înainte de a cunoaște Biblia?
Nu am fost atrasă, dar dar am fost, într-adevăr, la un moment dat am fost, nu atrasă sufletește, cu întrebări.
Adică ați avut curiozitatea să mergeți?
Am avut curiozitatea să merg, da, și regret din suflet că am făcut lucrul ăsta și n-aș mai merge pentru nimic în lume, dar aș vrea să știu dacă în casa mea, pentru că am icoane, dacă au o repercusiune asupra credinței mele, asupra sufletului meu și al soțului meu și al... pentru că ne dorim din suflet ca să mergem mai departe pe drumul pe care l-am ales și n-aș vrea să fie o piedică aceasta.
Am o curiozitate. De ce ați păstrat aceste icoane? Pur și simplu de dragul artei, frumuseții? Sau...
Cred că da, de dragul artei. Și în afară de asta, în casă cu noi locuiește și mama soacră și...
Am înțeles. Bine, vă mulțumim pentru întrebare, vom încerca să răspundem la această întrebare.
Și vă doresc emisiuni, cu mult răsunet, așa cum au avut emisiunile dumneavoastră și în sufletul meu.
Mulțumim frumos. Încercăm un răspuns la întrebarea doamnei?
Da, deci ar fi două lucruri care s-ar diferenția. Icoanele și aceste însemne bisericești din Biserica Ortodoxă nu le-aș pune pe același picior de egalitate cu talismanele, amuletele sau simbolurile spiritiste. Ceea ce este în zona spiritismului înseamnă că eu cred în existența morților cu care comunic, vreau să știu viitorul, deci intri într-o zonă puțin diferită. Dacă e să vorbim despre icoane, atunci vorbim despre porunca a doua. Porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit. Chip cioplit însemnând orică e poză, orică este o statuetă, fie că este o existență, nu? Să zicem noi în animism, oamenii se închinau la animale, cum acum în India vaca este animal sfânt. Și de aici putem să mergem mai departe. Pavel spune în Romanii 1 că oamenii au dat la o parte pe Dumnezeu și au pus în locul lui Dumnezeu tot felul de imagini. Fie că sunt imagini de oameni, de animale și ei se închină acelor făpturi sau proprii făpturi. Din cauza aceasta, spune Pavel, oamenii au înnebunit. Adică până la urmă, fie că respect porunca a doua și atunci va trebui să spun clar, singurul Dumnezeu al meu este Dumnezeul cerului și al pământului, Creatorul și Mântuitorul și dau toate celelalte la o parte. Nu este problema adventiștilor, este problema Bibliei. Adventiștii s-ar putea să greșească în anumite locuri, nu să descoperim unde. Noi ne raportăm la Biblie, la adevărul lui Dumnezeu, cu privire la icoane, la idoli, la amulete, talismane, spiritism, ocultism, la furt, la minciună, la adulter și facem schimbări în viața noastră. Nu este suficient acum pentru mine, de exemplu, să zic eu, pastor adventist, că n-am nici icoană, n-am nici amuletă, dar eu mint. Eu trebuie să rezolv problema minciunii, adică fiecare în zona lui, când s-a descoperit Dumnezeu ceva, pune mâna și rezolvă. Cunosc o experiență a unei persoane care era o bună ortodoxă și la un moment dat a avut, era foarte bolnavă, a avut un vis în care îi se prezenta o persoană ce arăta o carte deschisă cu pagina 80. În sfârșit, să spun rapid, a găsit Biblia, că până la urmă cine a spus că e Biblia, citește poruncile, în la porunca a doua, ce Doamne, dar eu m-am închinat icoane. Și imediat, fără niciun fel de influență din altă parte, a luat toate icoanele și le-a pus la o parte, pentru că și-a dat seama că ele fac o lucrare contrară poruncii a doua. Stimată Doamnă, dumneavoastră va trebui să vă faceți o socoteală corectă, nu față de mine, Biserica Adventistă, ci față de porunca lui Dumnezeu. Când spun la lege și la mărturie, înseamnă că lămurești și problema icoanelor și problema amuletelor sau problema faptului că dau în cărți sau citesc în cafea sau că vorbesc cu morții. Pentru că Biblia spune nimic din toate acestea nu fie în viața ta.
Din păcate, timpul nostru se scurge repede, mai avem doar câteva minute din emisiune. Două lucruri aș vrea să vă mai întreb și o să vă rog să răspundeți cât se poate de scurt. Le mulțumim celor care ne-au sunat, din păcate nu vom mai putea prelua apeluri telefonice acum, pentru că nu mai este timp. De ce credeți că în societatea noastră postmodernă acest fenomen este încă prezent și chiar tinde să ia amploare? Eu aș vrea să vă citesc un citat pe care l-am găsit și care mi s-a părut interesant și poate chiar să comentați puțin acest lucru. Ca parte a fenomenului de secularizare a spațiului occidental, în care promovarea valorilor creștine este dominantă, trebuie privită și tendința unor persoane de a se orienta spre alte forme de religiozitate decât cele tradiționale sau decât cele considerate a fi specific spațiului cultural occidental. Această tendință valorizează forme ale sacralității cosmice, diverse forme de spiritualitate ce vin din afara spațiului occidental, reînvierea unor forme magice și mistice străvechi specifice Occidentului, noi forme de creație religioasă vizibilă în sincretismele contemporane. Repet întrebarea. Suntem într-o societate postmodernă. Aparent, sau în general, oamenii sunt mai citiți, mai educați. Nu am crede că se mai gândesc că astrele îți prezic viitorul sau că ar crede chiar că te poți duce la o vrăjitoare care îți citește în cărți sau într-un glob de cristal. Și totuși, aceste lucruri se întâmplă.
Cred că ține foarte mult de zona curiozității, așa cum spune americanul, să fie ceva distractiv, fan. După aceea, cred că ține de prima ispitire care îmi spune că vei fi mai inteligent, vei fi mai capabil, vei fi mai luminat și toate manifestările oculte, fie că sunt din răsărit, fie că sunt chiar foarte occidentale, imediat îți dă rezultatul pe moment. Rapiditatea, postmodernismul este o societate a vitezei. Să așteptăm noi ce spune Biblia, să te pocăiești, să vină rezultatul după ani de zile, durează prea mult. Și atunci suntem într-un joc, într-o concurență teribilă. Acolo rezultatele sunt rapide, stănește curiozitatea. Ești tu, după aceea privirea în tine însuți. Spiritismul, ocultismul spune că în tine este Dumnezeu. Vă dau doar o explicație. Dexul, yoga, urmărește adâncirea autocunoașterii eului în scopul eliberării lui de viața materială și a contopirii cu spiritul universal. E o chestie,
este o provocare, de-a dreptul.
Cum să nu mă duc? Apoi mai este problema mișcării, mișcarea care este îmbinată cu meditația, așa încât să devii stăpân pe tine și ai rezultate imediate. Este încântător, diavolul știe să încânte, știe să-și vândă marfa. Păcat că noi creștinii cam nu știm să ne vindem marfa. Eu cred că Iisus Hristos este de fapt eroul eroilor. El domină viața spirituală a universului, a copiilor de pe pământ. Viața o avem de la el, nu de la diavol. Iar Iisus în tot ce a făcut a eliberat pe oameni de demoni. Când demonizații din Gadara au fost eliberați, spune că erau cu mintea limpede, bucuroși că l-au cunoscut pe Iisus. Asta este experiența cu Iisus. Nu să mă duc la diavol să-mi dea el înțelepciune. Înțelepciunea diavolului este nebunie curată.
Să nu uităm cuvintele pe care Iisus le-a spus atunci când a fost confruntat direct cu cel rău. Înapoi a mea, Satano. Cred că acesta ar trebui să fie și gândul cu care să încheiem această emisiune. Aș fi vrut să mai discutăm despre faptul că superstițiile sau practicile oculte dau și o anumită dependență. De asemenea, te fac fac să fugi de responsabilitatea pe care tu o ai față de viața ta, pentru că dacă te aștepți ca astrele să-ți decidă viitorul, să-ți decidă viitorul, atunci tu poți să stai liniștit, să fii pasiv și să spui că de fapt nu este vina ta ceea ce ți se întâmplă.
Și vedeți, treaba cu horoscopul atât de nevinovată pare. Am văzut într-o mașină unui adventist revistă cu horoscop. L-am întrebat la un moment dat, de ce ai luat-o? Ce ai de curiozitate? Ce să caute horoscop în lumea unor oameni care cunosc Biblia, care îmi spune Biblia? N-ai treabă cu astrele, astrele își văd de treaba lor. Viața mea depinde de mine și de Dumnezeu.
Iar singurul loc în care trebuie să ne căutăm viitorul este în Biblie, așa în cum ați spus.
Și cred că, așa cum a spus Iisus, adevărul te face liber și eu, Domnul tău, Iisus, Mântuitorul tău, te fac liber. Cine n-are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mă bucur că acest subiect a stârnit curiozitatea dumneavoastră și că am primit apeluri telefonice. Vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, dacă aveți cumva vreo sugestie de subiect de emisiune sau vreo reacție, aveți la dispoziție o adresă de e-mail unde aștept mesajele dumneavoastră. Adresa este trăișteînțelept@speranțatv.ro. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să trăiți înțelept. La revedere!